Today we have a tough one. Și anume, vom vorbi despre mirajul chinezesc, dar și despre de ce China n-ar trebui copiată. Titlul este ironic, nu? Pentru că s-a încetățenit ideea că de obicei chinezii sunt cei care copiază pe alții și nu invers. Dar în acest moment, pare că lumea se află la o răscruce, la momentul unei schimbări de paradigmă și nu cred că ideile de democrație în societate și economie liberă în piață au mai fost atât de contestate de prin prima jumătate a secolului trecut, când frământările sociale și politice au născut regimuri precum cel comunist sau cel nazist. Și în acest context, depistez în tot mai multe și mai variate cercuri de opinie o admirație crescândă pentru modelul chinezesc. Pe mulți, China îi face acum să se întrebe dacă nu cumva chinezii au dreptate și au găsit calea. Imensul succes economic al Chinei, viteza cu care el a fost obținut, sentimentul de ordine și disciplină pe care îl transmite regimul, toate astea gâdilă niște corzi al dracului de sensibile. Până în punctul în care aud tot mai des inclusiv asta. Așa, și dacă sunt comuniști ce? Uite că se poate și cu un regim comunist la cârmă să existe bunăstare și prosperitate. Și ce dacă restrâng libertățile cetățenilor? E ordine și disciplină, liniște și siguranță. Mare scofală că nu poți să te uiți pe YouTube sau pe Facebook. Ba, e chiar mai bine că nu se mai tâmpesc oamenii. Vezi tu, târgul ăsta între mai multă libertate și mai multă siguranță și prosperitate a fost unul complicat dintotdeauna și totodată un trade pe care regimurile cu înclinații autoritare l-au folosit mereu din gros. Gen, ce folos să fii liber și să poți să spui ce vrei dacă e anarhie în societate și ție ți-e foame, no? Hai că e de manual. Apoi, întotdeauna aceste regimuri au fost extrem de abile în a-și apropria patriotismul. Partidul sau luminatul conducător întotdeauna se identifică cu patria. De-aia, astfel de regimuri sunt în mod tradițional și naționaliste, prin opoziție cu democrațiile globaliste și economiile libere, care ne vând la străini și ne lasă să fim invadați de aceștia. Apoi, în aceeași notă, este mândria națională, un alt sentiment pe care regimurile autoritare îl controlează foarte bine. Mândria de a fi român, rus, chinez și așa mai departe și care permite proiecte dintr-astea mărețe de infrastructură bunăoară și care, firește, sunt tot meritul celor care dețin monopolul mândriei naționale, adică tot al înțeleptei cârmuiri, al liderului suprem sau al partidului unic. Sunt bunăoară proiecte dintr-astea grandioase și ambițioase care presupun eforturile și sacrificiile întregului popor, dar cu care, mai apoi, respectivul popor și urmașii se pot mândri. Un canal, un pod, care să fie musai cele mai mari din lume, o șosea nu știu de care, sau câte un război pentru neatârnarea sau reîntregirea neamului, sau pentru afirmarea respectivei nații în lume. Acum depinde de fiecare. Unii le au mai bine cu construcțiile, alții cu războaiele și cred că puteți să vă dați singur seama cine în ce tipar se încadrează. Apoi ar fi povestea asta cu exportul regimurilor și ideologiilor. Fiecare formă de organizare politică face asta, atât democrațiile veritabile, cât și regimurile autoritare. Și aici nu avem de a face atât cu o chestiune de credință și convingere, cât cu o motivație mai profundă de supraviețuire. Dincolo de principii, este greu să supraviețuiești într-o lume în care regimul tău, ideologia ta, e privită cu ostilitate. Și atunci trebuie să faci prozelitism ca să-ți faci aliați. Sovieticii, după Revoluția din 1917, nu exportau comunismul doar pentru că erau convinși de validitatea și umanismul său, ci mai ales pentru că dacă și alții împărtășesc același tip de regim și aceeași ideologie, asta îți conferă ție legitimitate și securitate. Vezi tu, asta este una dintre chestiile pe care America pare că nu o mai înțelege astăzi, dar ajungem și acolo. Nu poți exista, nu poți trăi, nu poți prospera ca stat într-o lume atomară în care nimeni nu ți împărtășește sistemul politic și valorile alea care or fi ele. Și atunci trebuie să le exporți, să le spreduiești, no matter how, cu parul sau cu zăhărelul, prin bunăvoință sau cu forța. Sau cu amândouă simultan. Și ăsta este și motivul pentru care statele care împărtășesc aceleași regimuri politice și valori ideologice se caută unele pe celelalte, fac alianțe, blocuri economice și militare. E pe principiul birds of a feather flock together. Da, și statele democratice exportă democrația cu binișorul sau cu forța. Și asta nu doar pentru că au o nemărginită dragoste pentru libertate și principii democratice, ci în felul ăsta își asigură propria supraviețuire. Și cu siguranță, arsenalul nuclear și forța armatei americane au contat în câștigarea războiului rece, dar în egală măsură, dacă nu cumva chiar într-o și mai mare măsură, factorii care au asigurat în mod activ această victorie sau cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului trecut, cum o numea Putin, s-au numit și Coca-Cola, McDonald's, Levi's sau Metallica. Cred că ați înțeles metafora. Păi chiar mă uitam zilele trecute la fragmente din fabulosul concert din 1991 de la Moscova cu Metallica, AC/DC și Pantera, la care au venit peste 1,5 milioane de ruși, sătui de atâta lumină ideologică. Iar China, că de la ea am plecat, știe foarte bine toate astea și face același lucru cu instrumente economice, propagandistice, culturale, militare, whatever it takes. Dar partea asta economică și de soft power a Chinei este cea care îi face astăzi pe oameni să-și pună la îndoială convingerile de până acum. What if? Dacă totuși ei au dreptate. Dacă totuși principiile astea, numite democrație, libertate de exprimare, etc., nu sunt săpate în piatră, ci sunt relative, iar ăia au găsit o altă cale, care, uite, i-a propulsat de la sărăcie și înapoiere la statutul de a doua economie a lumii și probabil în curând prima. Or fi făcut ei ceva bine, nu? Desigur, la o analiză mai atentă, nu e greu să vezi că unii confundă controlul deplin asupra cetățeanului cu ordinea și disciplina. Sau nu realizează că anumite reușite mai țin și de ceea ce Hegel numea spiritul popoarelor. Că trebuie să faci parte dintr-o anumită cultură ca unele lucruri să funcționeze. La ruși s-a dovedit cu vârf și îndesat că o economie planificată nu funcționează. Și culmea, nici măcar la chinezi. Au trebuit să moară de foame milioane de oameni în perioada lui Mao ca partidul să înțeleagă în sfârșit că nu merge. Dar revenind la nowadays, probabil cel mai atrăgător produs ideologic de export al Chinei este miracolul ăsta al renașterii sale economice și prezența sa masivă în domenii de mare avangardă, de la energie regenerabilă și până la mașini electrice și de la electronice până la inginerie spațială. Motive suficiente să-i facă pe unii să uite, de exemplu, de piața Tiananmen și de alte momente delicate de felul ăsta din istoria recentă a Chinei. Revenind în prezent, hai să vă dau un exemplu chinezesc care îi face până și pe cei mai progresiști contestatari să cadă pe gânduri și să pună la îndoială modelul economic al vestului. Guvernul chinez este o tehnocrație cu o bancă de rezerve vastă de specialiști. Aproximativ 40% dintre membrii actuali ai Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez au un tip sau altul de pregătire tehnică, în domenii variind de la aerospațiale și până la inteligența artificială. Este remarcabil ce se întâmplă cu procesul decizional atunci când ești responsabil de bunăstarea a peste 1 miliard de suflete, presupunând că iei această responsabilitate în serios. Iar guvernul chinez o cam ia. El vede, de exemplu, schimbările climatice drept exact ceea ce sunt. O imensă amenințare la adresa securității statului, care ar putea distruge modelul social și economic al Chinei. Dar asta reprezintă și o oportunitate. Criza climatică, pe care mulți cetățeni din vest o califică astăzi ca fiind a hoax, a determinat China să devină cel mai mare producător mondial de panouri solare, multe dintre acestea fiind exportate în alte țări. De asemenea, China a instalat aproape jumătate din capacitatea solară totală la nivel global în interiorul granițelor sale. Și în felul ăsta, China își extinde influența în întreaga lume și își asigură resurse, chiar dacă uneori într-un mod care nu-i tocmai compatibil cu respectarea drepturilor omului. Dar trăgând linie, China este in the lead în ceea ce privește energia regenerabilă, desigur, și pentru că țările occidentale au lăsat un gol imens prin care chinezii au trecut fluierând. La fel și în ceea ce privește mașinile electrice sau alte astfel de tehnologii de avangardă. Bun, și din toate aceste motive și multe altele, modelul chinezesc începe să fie privit cu ochi buni, inclusiv de către state care au constituit dintotdeauna blueprintul economiei de piață, de exemplu Statele Unite. Fie că americanii realizează, fie că nu, ce se încearcă acum în state este o reconstrucție radicală a capitalismului, iar noul model seamănă mai degrabă cu cel al Chinei, care permite dezvoltarea sectorului privat, dar pune totodată accent pe controlul statului. Și din ce în ce mai mulți analiști și politicieni susțin că asta este o idee înțeleaptă. Nu prea e. Știm dintr-un secol de practică și dovezi că economiile sănătoase cresc prin inovație care generează prosperitate. Sistemul economic al Americii, construit pe ăștia trei piloni, inovație, o piață mare și liberă și un stat de drept stabil, a fost una dintre cele mai mari forțe și avantaje ale Americii. Adică fix ce spuneam mai înainte despre Coca-Cola, McDonald's, Levi's și alte branduri emblematice care au consolidat dominația Americii în lume, chiar mai mult decât forța sa militară. A, e nevoie de o distribuire mai bună și mai echitabilă a beneficiilor succesului economic american? Categoric. Dar este industria controlată de stat și planificarea centralizată soluția pentru asta? În niciun caz. Sigur, economia Americii nu mai oferă de mult progres care să se resimtă pe scară largă, ca în anii 50-60, și cel mai vizibil eșec al său este micșorarea dramatică a clasei de mijloc. Iar asta îi se reproșează sistemului economic american și de la stânga și de la dreapta. Dar modul de a restaura încrederea în capitalism nu este să-l înlocuiești cu un model de tip chinezesc, deși fix asta se întâmplă. Hai să ne uităm la câteva dintre acțiunile recente ale administrației americane. De exemplu, acum câteva luni de zile, prin vară, administrația americană a făcut un aranjament numit acțiune de aur în fuziunea dintre Nippon Steel și US Steel, oferind guvernului drept de veto asupra unor decizii cheie, adică o strategie tipic chinezească. Apoi, tot de curând, a preluat o participație de 10% din Intel, transformând de facto guvernul în acționar al uneia dintre cele mai importante companii tech din lume, folosind bani de la buget. Apoi, Trump a transformat tarifele vamale într-un instrument de favoritism politic, oferind scutiri companiilor preferate în schimbul loialității și concesiilor. Și luate împreună, toate aceste măsuri nu fac decât să indice o direcție, și anume estomparea graniței dintre inițiativa privată și proprietatea de stat, înlocuind efectiv competiția și inovația mânată de piață cu calculele politice. Sigur, există momente când intervenția statului în piețe este justificată. Guvernul contribuie la construirea infrastructurii și finanțează știința care sprijină crearea de noi tehnologii. Internetul și sistemul de autostrăzi din America sunt două exemple excelente, printre nenumărate altele. Sau, în situații de urgență, cum au fost criza financiară din 2008 sau pandemia, guvernul are rol esențial în stabilizarea economiei și mobilizarea unui răspuns pentru protejarea bunăstării publice. Dar intervenția guvernului dăunează economiei atunci când vizează companii individuale, în loc să ofere un program mai amplu de sprijin pentru industrii întregi, să investească în cercetare și dezvoltare generală sau să construiască infrastructură. Programele care aplică reguli transparente în mod echitabil mențin competiția, în timp ce favoritismul politic o distorsionează. Uitați-vă doar la tot ce se speculează pe marginea achiziției TikTok și ce shit show pare să se pregătească, cu Larry Ellison de la Oracle, cu familia Murdoch de Mogul Media, cu Andreessen Horowitz și alții, și toți, absolut toți, apropiați ai lui Trump și ai actualei administrații. Cu siguranță vom discuta și acest subiect când va fi definitivată această dubioasă preluare. Revenind însă la ideea principală, atunci când guvernul sau un oficial anume alege câștigători și pierzători, cum se întâmplă în China, subminează piețele și recompensează accesul privilegiat. Și exact asta se întâmplă acum. Ba, secretarul comerțului, Howard Lutnick, a sugerat că pe lângă Intel și Nippon Steel, guvernul ar trebui să investească direct inclusiv în contractori militari, precum Lockheed Martin, Boeing sau Palantir. Fix ca la chinezi. Casa Albă a făcut presiuni și asupra producătorilor de chipuri, precum Nvidia și AMD, să cedeze o parte din veniturile obținute din vânzările din China către guvernul american, oferindu-i astfel o participație fără ca acesta să dețină oficial acțiuni. E fără precedent. Nu e limpede cum vor fi gestionate sau deținute aceste participații, dar în mod cert aceste măsuri schimbă fundamental relația dintre sectorul privat și stat. În timp ce libertarienii și conservatorii tradiționali s-au opus acestor ingerințe ale administrației în libertatea economică, unii reprezentanți ai stângii, precum Bernie Sanders, au aplaudat pașii ăștia mari către proprietatea de stat, argumentând că americanii merită o parte din profiturile companiilor care primesc bani federali. Sigur, există și cazuri în care astfel de aranjamente au sens. După 2007-2008, băncile ar fi trebuit să compenseze cumva contribuabilii, pentru că sectorul bancar a fost salvat pe banii lor. Sau când Tesla a primit un împrumut de aproape jumătate de miliard de dolari din bani publici într-un moment precar al existenței sale, o participație în companie ar fi fost o compensație adecvată. Da, Tesla au rambursat respectivul împrumut mai devreme și cu dobândă, dar publicul american n-a primit niciodată o compensație proporțională cu riscul asumat. Guvernul trebuie deci să conceapă astfel de aranjamente, dar într-un mod sistematic și transparent încă de la început, și să le aplice apoi ca reguli uniforme în toate industriile. Da, inițiativa federală care a finanțat Tesla sau Chips Act, care a finanțat Intel și alți producători de chipuri, ar fi trebuit să includă și astfel de mecanisme de compensare a contribuabililor, aplicabile tuturor companiilor participante. Dar ceea ce se întâmplă acum nu este nimic din așa ceva, ci administrația americană actuală oferă sau impune acorduri în mod arbitrar și retroactiv, iar pericolul este evident. Guvernul nu intervine pentru a rezolva o criză reală, pentru a proteja contribuabilii sau pentru a avansa prioritățile strategice ale Americii, ci doar pervertește piețele în favoarea companiilor conectate politic și frânează inovația. Iar asta se numește nici cum altcumva decât capitalism de cumetrie. Iar regimurile astea care manifestă înclinații autoritare nu se opresc la companiile mari. Controlul statului ajunge inevitabil și la startup-uri și la afacerile mici, golind astfel de conținut însăși inima economiei. Și uite așa revenim la jinduitul model chinezesc. În 2018 s-au format peste 51.000 de startup-uri susținute de capital de risc în China. Până în 2023, acest număr s-a prăbușit, ajungând potrivit statisticilor la doar 1.202. Pentru că ce să vezi, inovația a fost înlocuită de accesul privilegiat, iar creativitatea de conformism și loialitate. Așa funcționează și așa va funcționa mereu economia în regimurile centralizate și cu înclinații autoritare. Succesul depinde mai puțin de capacitatea de a construi produse care răspund cererii pieței și mai mult de cultivarea relațiilor cu statul. În China, cunoașterea oficialilor potriviți este adesea o condiție prealabilă chiar și pentru a începe o afacere. Aceeași cultură de tip plătești ca să joci începe să-și ițească capul astăzi și în Statele Unite. Dar ăsta nici măcar nu este cel mai periculos aspect. Modelul chinezesc se bazează nu doar pe favoritism, ci și pe teamă. Teama de a deranja guvernul sau de a fi ignorat de către elitele de partid și de stat. Vă aduceți aminte cum acum 2 ani au apărut acele relatări despre fondatori și directori executivi chinezi care dispăreau fără urmă? Jack Ma, fondatorul Alibaba, este printre numele cele mai cunoscute. Într-un astfel de context, probabilitatea de a atrage atenția nedorită a partidului distruge orice motivație de a-ți asuma riscuri. Și vedem această teamă în creștere și în America, cu directori de companii din diverse industrii care fie se închină în fața lui Trump, fie încearcă să rămână în afara vizorului său, să treacă neobservați. Da, Trump exploatează într-adevăr nemulțumirea populară față de economia americană, dar capitalismul de stat corodează chiar și cele mai puternice sisteme. Deci nu, în ciuda succeselor sale, nu cred că modelul ăsta al capitalismului de stat de tip chinezesc este o alternativă viabilă, indiferent cât de apetisant ar putea părea el. Și nici abandonarea principiilor care au transformat America într-o superputere globală nu cred că e o idee bună, după cum nici ruptura cu cei care împărtășesc aceleași valori cu America și driftul spre adversarii ideologici n-are cum să se dovedească productiv. Și totuși se întâmplă. De ce? Pentru că trăim un moment de furie împotriva establishmentului. Iar asta ne expune unor riscuri enorme atunci când oamenii, așa cum spuneam și la început, încep să chestioneze din frustrare și nemulțumire nu cauzele reale ale nefericirilor, ci chiar principiile fundamentale ale societăților și economiilor libere în care încă trăim. E o furie greșit direcționată și abil speculată de regimuri care propun de fapt o alternativă cu mult mai nasoală. Iar vocile raționale, nu doar în America, ci și în restul lumii, pornesc cu un dezavantaj major într-un astfel de climat. O bună parte din această stare de nemulțumire este, de exemplu, o consecință directă a pandemiei de COVID sau, cum bine zicea cineva, democrația suferă de o formă lungă de COVID. Din 2019, rata anuală a regresului democratic la nivel global s-a quadruplat, arată datele recente. Peste 100 de țări au pierdut din libertățile politice și mai mult de o treime dintre acestea nu se aflau în declin înainte de pandemie. Acest grup include Statele Unite, Canada, Coreea de Sud, Japonia, Australia și 20 dintre cele 27 de țări membre ale Uniunii Europene. Iar asta e statistică, nu sunt povești. Iar dacă cineva știe să canalizeze aceste nemulțumiri nu în direcția cauzelor lor reale, cum e exemplul de mai devreme, ci a sistemelor sociale în care trăim, well, n-are decât de câștigat. Ce are de câștigat? Păi exact ce spuneam mai înainte. Aliați, legitimitate, influență și toate acele beneficii pe care până la urmă le caută orice stat și orice regim. Și cu asta ne apropiem de finalul acestui scurt video, iar pentru cei interesați de aceste subiecte, am și o noutate. Există o posibilitate ca de la finalul lui octombrie, începutul lui noiembrie, la ASE, în cadrul unui program postuniversitar numit INT-E, să am o serie de prelegeri cu tema geopolitică și tehnologie. Deci, pentru aceia dintre voi care sunt studenți pe la diverse facultăți cu profil economic sau socio-uman, pentru cei care activați în companii cu profil tech și sunteți interesați de convergența asta a tehnologiei cu geopolitica, ne-am putea vedea față în față să dezbatem aceste subiecte săptămânal, vreme de 3 luni, de la final de octombrie și până în februarie anul viitor. Am primit această propunere din partea Centrului de Strategie Avansate și, well, e posibil să se întâmple. Găsiți toate detaliile pe int-e.ro, link și mai jos în descriere. Până atunci însă, ne vom putea vedea față în față la Bucharest Gaming Week, săptămâna viitoare, pe 11 și 12 octombrie. Avem stand acolo, așa că vă așteptăm cu mic cu mare să povestim, să facem poze, să schimbăm impresii și să ne bucurăm de tehnologie și gaming. Și acestea fiind spuse, ne oprim aici. După atâtea și atâtea clipuri pe subiecte strict tech-tech din septembrie, începute cu IFA și încheiate alaltăieri aici pe canal cu iPhone 17 versus competiție, am considerat că merită aruncată o privire și peste tabloul de ansamblu. Toate aceste tehnologii concrete, pe care le folosim în mod uzual în viața de zi cu zi, nu există în mod independent de contextul global în care ele sunt create și produse. Așa că celor care s-ar putea inflama că tema de azi n-a fost una de tehnologie, le-aș răspunde doar atât. Ba dimpotrivă. Abonați-vă în zonă, eu vă mulțumesc și vă doresc ca întotdeauna baftă vouă tuturor!